ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებულ შტატებს დასტობრალი თავისი ინტერესების დაცვის მიზნით სამხედრო ჩარევაში. 27 სექტემბერს წარმოთქმულ სიტყვაში ლავროვმა განაცხადა, ვაშინგტონმა ღიად გამოაცხადა, რომ უფლება აქვს ყველგან ცალმხრივად გამოიყენოს ძალა თავისი ინტერესების დასაცავადო. მისი თქმით, სირიაში ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დამასკთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ლავროვმა ასევე გააკრიტიკა ნატო რუსეთის მიმართ მტრული რიტორიკა. ის გამო ლავროვის აზრით ეს მოწმობს, რომ სამხედრო ალიანს არ შეუძლია ცივი ომისგან დისტანცირება. ლავროვის განცხადებით ცალკეულ ქვეყნებში დასავლეთი გამოდის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დამცველად, თუმცა საერთაშორისო ასპარეზზე არღვევს ერების სუვერენიტეტის უფლებას. უკრაინასთან მიმართებით ლავროვმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ხელი შეუწყოს კრიზისის პოლიტიკურ გადაწყვეტას. გავრცელებული ცნობებით, სირიის ტერიტორიაზე 27 სექტემბერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელდა საჰაერო იერიშები, რომელთა სამიზნე იყო ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო და სხვა ისლამისტური გაერთიანებები. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ პროვინცია რაყაში, სადაც ისლამური სახელმწიფო შტაბინაა განთავსებული, სულ მცირე 31 იერიში განხორციელდა და არის ცნობების მსხვერპლის შესახებ. კოალიციამ ასევე მიზანში ამოიღო ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები ალეპოდან აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ მინბეჩში და ხომსის პროვინციის ალ-ჰამადის რეგიონში. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის განცხადებით საჰაერო თავდასხმებმა, რომლებიც სირიაში მიმდინარე კვირაში დაიწყო, შეასუსტა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან დაგეგმვის და ლოგისტიკის შესაძლებლობები. თუმცა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა მარტინ დემპსიმ ჟურნალისტებს 26 სექტემბერს განუცხადა, რომ სირიაში ამავე დროს საჭიროა 15,000-მდე ქვეითი ჯარისკაცი. მისი განცხადებით ეს ძალა სირიის ზომიერი ოპოზიციის რიგებიდან უნდა დაკომპლექტდეს. დემპსის თქმით, ის მოელის სისტემატური და სტაბილური კამპანიის განხორციელებას ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელსაც დაპყრობილი აქვს მოზრდილი ტერიტორიები ერახსა და სირიაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია 26 სექტემბერს გაფართოვდა ბრიტანეთმა, ბელგიამ და დანიამ დაამტკიცეს ერახში მიმდინარე საჰაერო თავდასხმებში მონაწილეობის გეგმა. ერახში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე კამპანიაში მონაწილეობს საფრანგეთის, თუმცა ამ დრომდე ის თავს იკავებს სირიის კამპანიაში ჩართვისგან. საერთო ჯამში ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას 40-მდე ქვეყანა შეუერთდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ განაცხადა, პაკისტანმა უფრო მეტი სერიოზულობა უნდა გამოიჩინოს, რათა ორ მეზობელ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება განახლდესო. 27 სექტემბერს წარმოთქმულ სიტყვაში მოდიმ განაცხადა, რომ ისლამაბადთან ორმხრივი მოლაპარაკების გამართვა სურს ტერორიზმის ჩრდილის გარეშე. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი გენერალურ ასამბლეაზე 25 სექტემბერს გამოვიდა სიტყვით და ინდოეთი გააკრიტიკა კამათის საგნათქცეული ქაშმირის რეგიონის შესახებ დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებიდან გასვლის გამო. მაისში შარიფი ინდოეთში ჩავიდა და მოდის ინაუგურაციის ცერემონია დაესრო, რამაც გაზარდა იმედი, რომ კონფლიქტში შესაძლოა პროგრესი აღირიცხოს. ინდოეთი აგვისტოში გავიდა დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებებიდან ისლამაბადის გეგმის გამო, რომელიც შეხვედრამდე ითვალისწინებდა კონსულტაციებს ქაშმირში სეპარატისტებთან. დელი აცხადებს, რომ პაკისტანი მხარს უჭერს გასამხედრებულ სეპარატისტებს, რომლებიც ინდოეთის ძალებს ესხმიან თავს. სოხუმის დაცემის 21 წლისთავზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას. თბილისში გმირთა მოედანზე დაღუპულთა მემორიალთან იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ეს დღე იყო სოხუმის დაცემის დღე, დღე, როდესაც ძმათა მკვლელი ომი სოხუმის დაცემით დამთავრდა. მომავალი სოხუმში დაბრუნება იქნება ძმათა შერიგების შედეგად დიდი სიხარული, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, ამ თარიღს ფეისბუქით გამოეხმაურა. განცხადებით, დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ჩვენ აღარასოდეს დაუშვებთ ძმათა შორის სისხლის ზღვას. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი აფხაზი ძმები შემოვატრიალოთ ჩვენსკენ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ესპანეთის კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა არტურ მასმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რეგიონში 9 ნოემბერს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. ამის პასუხად ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ კატალონიას არ მიეცემა რეფერენდუმის გამართვის უფლება. ვიცე-პრემიერმა სორაია საენს დე სანტამარიამ 27 სექტემბერს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, ესპანელთა ეროვნულ ნებაზე მაღლა არავინ დგასო და რეფერენდუმს არაკონსტიტუციური უწოდა. საენს დე სანტამარიას განცხადებით, ესპანეთის მთავრობა რამდენიმე დღეში გამართავს საგანგებო სხდომას, რათა რეფერენდუმი ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდეს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն տվեց 2015 թվականի բյուջեի նախագծին, որով 4.1% տնտեսական աճ է նախատեսված։ Իսկ Հայաստանի կառավարության այսօրվա մեկ այլ որոշմամբ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սյունիք Խաչատրյանը կրկին նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ։ Որոշման նախագիծը կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկվեց վերջին պահին։ Առավոտյան այն չկար, Սյունիք Խաչատրյանը ներկա էր կառավարության նիստին։ Սյունիք Խաչատրյանը, հիշեցնենք, 1996-99 թվականին եղել է Գորիսի քաղաքապետ և 2004 թվականի մարտից զբաղեցրել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը մոտ 10 տարի, որից հրաժարական է տվել անցած տարվա հունիսին Գորիսում իր առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո, որոնց ժամանակ սպանվել է Ավետիք Բուդաղյանը։ Խաչատրյանի հրաժարականից հետո Սյունիքի մարզպետ էր նշանակվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին Վահե Հակոբյանը, վերջինս էլ այս ամսվա սկզբին ազատվելով մարզպետի պաշտոնից նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իրեն գտնվում է Նյու Յորքում, մասնակցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին։ Երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով այնտեղ և ի թիվս այլ ուշագրավ խնդիրների անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, շեշտել է, որ պաշտոնական Երևանը քննարկում է այդ արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդարանից ետ կանչելու հարցը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու հարցը։ Այս մասին երեկ հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում։ Հայաստանի առաջնորդն ընդգծեց, որ Երևանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը երբեք չի դարձրել նախապայման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, որ իր նախաձեռնած գործընթացը հասել է մինչև Սյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրում։ Այդ փաստաթղթերը, սակայն, տարիներ շարունակ դարակներում են սպասելով Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացմանը։
Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հռչակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, Ազատ Արցախը, հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում և Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով Թուրքիայից հնչում են երկիմաստ ցքողված ուղերձներ, որոնցում զոհը հավասարեցվում է դահջին, խեղաթյուրվում են անցյալի իրադարձությունները։ Հայաստանի նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից շնորհակալություն հայտնեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած և դատապարտած բոլոր պետություններին, մեկ առ մեկ հնչեցնելով այդ երկրների անունները։ Նախագահը հիշատակեց նաև Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և այլ երկրների գործիչներին, պետական մարմիններին ու տարածքային միավորներին, որոնք իրերն իրենց անուն նոր են կոչել։
Արդեն շուրջ մեկ դար ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայությունը, այլև ողջ առաջազգային միջազգային հանրությունը սպասում են, որ Թուրքիան ի վերջո քաջություն կգտնի առերեսվելու սեփական պատմությանը և ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, դրանով իսկ ազատելով հետագա սերունդներին անցյալի ցանը բերից։
Ելույթ ունենալով Նյու Յորքում Հայաստանի նախագահը նաև խստորեն դատապարտեց Դերձորի հայկական եկեղեցու պայթեցումը։
Նման բարբարոսությունը պարզապես հանցավոր անաստվածություն է, որը որևէ հավատքի հետ կապ ունենալ չի կարող։ Հայաստանը բարձրաձայնել է Սիրիայի հայ բնակչության և Իրաքի հյուսիսարևմուտքում բնակվող Եզդի բնակչության պաշտպանությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը և քաջալերված ենք տեսնելու միջազգային համայնքի միասնական դիրքորոշումն այս հարցում։
Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա է Հայաստանը խաղաղապահներ է տեղակայելու Լիբանանի հարավում, Մակի Հովանու ներքո իրականացվող առաքելության շրջանակում։ Իր ելույթի ցանակշիռ մասը Հայաստանի ղեկավարը նվիրեց Ղարաբաղի խնդրին, ասաց արդար և խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերը վիժեցվում են Ադրբեջանի ապակառուցողական և առավելապաշտական կեցվածքի պատճառով։
Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով հնչող ռազմատենչ հայտարարությունների ու տարաբունույթ սպառնալիքներին միջազգային պատշաճ գնահատականի բացակայությունը հանգեցրել է այսօրվա ամենաթողությանը։
Սերժ Սարգսյանը վկայակոչեց օրերս Շոտլանդիայում անցկացված հանրաքվեն, շեշտելով, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած կարգավորման հենասյունը ևս հանրաքվեի միջոցով սեփական ճակատագիրը տնորինելու իրավունքն է։ Հայաստանի նախագահը անդրադարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերին, հայտարարելով, թե դրանք պարբերաբար շահարկվում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Բաքուն առանց ամաչելու հղում է կատարում այդ բանաձևերին, ընտրողաբար համատեքստից կտրված մեկնաբանում։
Այն բոլոր 4 բանաձևերի մասին է, որտեղ որպես առաջնային և անվերապահ պահանջ նշվում էր ռազմական և թշնամական գործողությունների դադարեցումը, ինչը չիրականացվեց Ադրբեջանի կողմից։ Անվտանգության խորհրդի նշված բանաձևերում կոչ է արվում Ադրբեջանի իշխանություններին ուղիղ շփումներ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ադրբեջանը ոչ միայն ուղիղ շփումներ չի հաստատում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, որն ի դեպ 1994 թվականի հրադադարի և մի շարք այլ միջազգային համաձայնագրերի իրավահավասար կողմ է, այլ է թշնամանք է քարոզում մի ժողովրդի հանդեպ, որն իբր թե ցանկանում է տեսնել իր պետության կազմում։
Ադրբեջանի իշխանություններն են, որ չեն իրականացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնարար պահանջները, եզրակացրեց Սերժ Սարգսյանը։
Թեև կարծում եմ զարմանալն ավելորդ է, չէ՞ որ խոսքը մի պետության մասին է, որտեղ սեփական ժողովուրդն ինքն է ենթարկում ճնշումների և անմարդկային վերաբերմունքի։
2 օր է մեր անհատ ձեռներեցները, փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, առևտրականները չեն հանդարտվում։ Շուտով կառավարության որոշմամբ ուժի մեջ է մտնում հարկային օրենսդրական մի փոփոխություն, որը թվում է, թե բխում է հենց իրենց շահերից, բայց պարզվում է ոչ, մարդիկ 2 օր է չեն հանգստանում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Առևտրի ոլորտում փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները նախընտրում են հարկվել 3.5%-ով միայն թե զերծ մնան փաստաթղթավորումից։ Ձեռնարկատերերը շարունակում են պնդել, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենսդրական փոփոխությունը, որով մինչև 58 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար շուրջ 3 անգամ նվազեցվում է շրջանառության հարկը, ի վնաս իրենց է։ Նոր օրենքը պահանջում է, որ ձեռներեցները փաստաթղթավորեն իրենց ապրանքը։ Միջդեռ առևտրով զբաղվողներն ասում են, որ խոշոր ներկրողներից ապրանք գնելիս իրենց փաստաթուղթ չեն տալիս։ Դժգոհ են հիմնականում տոնավաճառներում առևտրով զբաղվածները։
Բոլորն է գիտեն, որ սա թատրոնն է, որ ձևական բան է։ Իրանք մեզանից լավ գիտեն, ով է խոշորը բերում, ով է քանակ բերում, ով է ֆուրերը բերում, ով ընդամենը 50-ը բերում։ Մեզանից լավ գիտեն, այնց որ թող չգան մեզ հարցնեն, թե ով է բերում, ինչ կանա բերում։ Մարդիկ գալիս են գնում են մեծածախից 5-10 հատ բան են առում, տանում են 1000-ը վառում են, 1500 ծախում են, եկել ասում է՝ դուք է պետք է հաշիվանեք, ինքը չգիտի ով է ֆուրը բերում, ով է մի հատ անում ծախում։ Գնում է 5-10 հատ բան վիրիկի ծառնում, նրան ի՞նչ ֆակտուրա տան, ի՞նչ ֆակտուրայի մասին է խոսքը։ Յարմարկան ո՞նց կարա ֆակտուրա տա, մի բան որ բարձ գունի մաստով շուկայ է, բազար է, ի՞նչ ֆակտուրայի մասին կարա խոսքը լինի։
Զրուցակիցներս վստահ են, կառավարությունը չի կարողանում հարցերը լուծել խոշորի հետ և փորձում է դա անել փոքր ու միջին բիզնեսի միջոցով։
Այդ փաստաթուղթը իրանք պիտի պահանջեն այն մեծ ներկրողներից, այդ իրանց գործը, որ պիտի վերևներում անեն, այդ թողել են մեր վրա, բայց մենք այդքան ուժով բան չունենք, էլի որ մենք պահանջենք այն, ինչը իրանք չեն կարողացել մինչև հիմա պահանջել այդ մեծ գործարարներից։ Նրանք ամեն հնարավորություններ ունեն խուսափելու, էլի, բայց մենք չունենք, վերջի կետնենք։
Իսկ ինչ եք պատրաստում անել հոկտեմբերի 1-ից։
Դե ինչ ենք պատրաստում, պատրաստում ենք հլա նստենք այստեղ, մինչև հերթով գան բռնվեն, հանենք ցեն դուրս, մնանք գնանք կառավարության դիմաց, մյուսների նման ասենք դե մեզ պահեք։
Այդ 1%-ը մեզ օգուտ չի։ Մեզ օգուտ չի, նա գալու է ինձանից դակումենտ ուզի, ես էլ դակումենտ չունեմ, 1%-ի տեղ արդեն 1 միլիոն շտրաֆ եմ ուտելու։
Արթուրը 1 տարի է զբաղվում է տեքստիլ արտադրանքի վաճառքով։ Օրենս դրական փոփոխությունից խիստ մտահոգված է, քանի որ խնդիր ունի եւ փաստաթուղթ ձեռք բերելու եւ տրամադրելու հարցում։
Տեքստիլի արդյունաբերության մեջ, ասեմ, արտադրության մեջ ասեմ, գնում է որոշ մատերիալներ, որ այդ մատերիալը օրինակի համար գնվում է սարից Եզդուց։ Բայց այս բրդի թուղթը ոնց ցուստամ, որ ես էտի արլեմ, ինքը չի կարողում սարում ինձ իր ազի պեչատը հանի, ինչ որ թուղթ պեչատի կամ ես ինչ անի։ Թե չէ, հարկ վճարելուց հաստատ մենք դեմ չենք, թող բարձրացնեն, ասենք թե թողեն էլ էս 3.5%-ը, բայց մեզնից չգան ասեն էսի որտերից։
Մեզ հանդիպած առևտրով զբաղվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը կարծում են, որ շատ դեպքերում իրենց չի հաջողվելու փաստաթուղթ ստանալ, արդյունքում հայտնվելու են տուգանքի սպառնալիքի տակ։ Այսօր մեր այցելած 3 տոնավաճառներում էլ վստահեցնում էին, այս պայմանների դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել բիզնեսը։ Վաղնայս հարցով ձեռներեցները պատրաստվում են կրկին բողոքի ցույց անցկացնել կառավարության շենքի առջև։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանն էլ այս նույն խնդրի շուրջ զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուի հետ, որի հանձնումությամբ կառավարության այս հարկային բարեփոխությամբ փոքր ու միջին բիզնեսի միջոցով կառավարությունը իրականում լուրջ հարված է հասցնում հենց խոշոր բիզնեսին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքր եւ միջին բիզնեսի միջոցով խոշորին ստվերից հանելու կառավարության փորձերը հանգեցնելու են փոքր բիզնեսի փակմանը։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը։ Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն այսօր հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ կողմ լինելով ստվերային տնտեսության կրճատմանը, կտրականապես դեմ է, որ այն իրականացվի փոքր ու միջին տնտեսվարողների հաշվին, ինչը կհանգեցնի հազարավոր աշխատատեղերի փակման։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքով փոքր ու միջին բիզնեսի համար շրջանառության հարկը 3.5%-ից կնվազի դառնալով 1%։ Բայց դրա դիմաց գործարարները պարտավորվում են յուրաքանչյուր ապրանքի ձեռքբերման դեպքում հարկային մարմիններին փաստաթուղթ ներկայացնել, հակառակ դեպքում առաջին անգամ կզգուշացվեն, երկրորդ անգամ կտուգանվեն 20,000 դրամով, երրորդ անգամ շրջանառության հարկը 1%-ի փոխարեն կկազմի 5%, իսկ արդեն հաջորդ տարիներին փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների դեպքում փոքր բիզնեսը պարզապես ստիպված կլինի ավելացված արժեքի հարկ վճարել։ Կառավարությունը պնդում է, թե այս կերպ ստվերից փորձում են դուրս բերել խոշոր բիզնեսին, մինչդեռ փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները սովորակում են իրենց դեմ իրականացվող տերոր, քանի որ խոշոր բիզնեսի ներկայացիչը հրաժարվում է մատակարարված ապրանքի դիմաց փաստաթուղթ տալ, իսկ իրենք խոշորին հարկադրելու որևէ լծակ չունեն, արդյունքում կամ ապրանք չեն ունենա, կամ կընկնեն հարկային մարմինների սահմանած բարձր հարկատեսակների տակ, երկու դեպքում էլ բիզնեսը կկորցնեն։ Գիսելով փոքր ու միջին բիզնեսի այս մտահոգությունները, ԲՀԿ-ական падգամավոր Միքայել Մելքումյանը զգուշացնում է. «Վերջին մի քանի տարում փակվել է 10,000 փոքր եւ միջին բիզնես, այս օրենքով կառավարությունը հերթական հարվածը կհասցնի»։
Մենք ասում ենք, որ այն մտահղացումը, որ դուք փոքր միջոցով ուզում եք գնալ խոշորի իրական շրջանառությունը արձանագրեք, որևէ քննադատության չի դիմանում, որտեղ այդ միջոցով դուք արդեն վնաս եք հասցնում փոքրին, որտեղ փոքրը պետք է անպայման հաշվապահություն վարի, մշտական գույքագրումներ անի, պետք է դիմակայի խոշորների փաստաթուղթ չտալու այդ հարաբերությունը, իսկ եթե նրանք մի անգամ տան, մի անգամ չտան, այդ դեպքում դուք ցավալները առանց էլ փոքր է, դու շահութաբերություն չունես, ուղղակի դու չես աշխատի եւ կփակվես։ Օրինակը, վերջին 3 տարում 10,000 մանրացած փոքր օբյեկտների փակումը, եւ հիմա սրան մենք ավելացնենք եւս այդքանը։
Տնտեսագետ падգամավորը պնդում է, խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս բերելու համար բազմաթիվ ձևեր կան, եւ որեւէ անհրաժեշտություն չկա հարվածի տակ դնել փոքր ու միջին բիզնեսին։ Օրինակ, կարելի է հարկային ներկայացուցչի ինստիտուտը կիրառել, կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցներ ձեռնարկել, կամ պարզապես սահմանի վրա ճիշտ արձանագրել ներկրվող ապրանքի ծավալը։
Օրինակ, եթե պահեստից դուրս է գալի խոշորի բարձված ապրանքը եւ գնում է դեպի որևէ իրացման օբյեկտ, վայր, ապա եթե օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի համաձայն առանց փաստաթուղթ ճանապարհին արձանագրվում է, խոշոր տուգանք է միանշանակ այդ եղած ապրանքի, ասենք 50%-ի չափով, երկրորդ անգամ 100%-ի չափով, ասինքն բավականին գործիքներ կամ ով է խանգարում սահմանի վրա ճիշտ արձանագրի ծավալը, որևէ խնդիր չի
արձանագրվում իմ հարցերը,
այդ հարցը պետք է ուղղել համապատասխան կառույցներին։
Նշենք, որ երեք կառավարության շենքի առջև ցույցի դուրս եկած ձեռներեցներին հանդիպեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հավատացնելով, թե օրենքի միջոցով իրենք թիրախավորում են խոշորին, ուզում են ստվերից հանել նրանց, ովքեր չեն ցանկանում հաստատխտով աշխատել։ Մինչդեռ տնտեսագետ պատգամավորը վստահ է, այս քայլը որևէ արդյունք չի տա, քանի որ փաստաթղթերի տրամադրումը կհանգեցնի հավելյալ հարկային պարտավորությունների, ինչին խոշոր գործարարները պատրաստ չեն։ Հետևաբար այս պայքարում Միքայել Մելքումյանի համոզմամբ կառավարությունը պետք է կանգնի փոքրի կողքին և ոչ թե նրան գործիք դարձնի խոշորի դեմ պայքարում։
Խոշորն էլ, քանի որ իր կորուստներն ու եկամուտները տարիներով հաշվարկել է, ինչ որտեղ կորուստներ եկել են, ինչ որտեղ շահել է, չի ուժում հաշտվի, որ միանգամից կարող ական լույսի դաշտ և այսքան կորուստ ունենա։ Փոքրն էլ, քանի որ խոշորի խաթելադրած խաղեկանոններով է գործում, ինքը այդ ուժը չունի, որ դիմակայի խոշորի դեմ, ինքը ստիպված ասում է, ես ռիսկ ունեմ։ Փոքր եթե 2-3 ամիս չստացավ այդ ապրանքը, ինքը փակվելու է։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ կան անհավասար պայմաններ, խոշորի և փոքրի, պետությունը պետք է կանգնի փոքրի կողքը հանուն փոքրի գոյության։
Նշենք, որ այս տարվա հունիսին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունը Բարգավաճ Հայաստանը առաջին ընթերցման ժամանակ կողմեր քվեարկել, այդ կերպ աջակցելով շրջանառության հարկի 3.5%-ի իջեցմանը։ Սակայն ԲՀԿ-ական պատգամավորը ընդգծում է, թե ինքն անձամբ մի քանի անգամ ելույթ է ունեցել պնդելով, որ ապրանքների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահանջը պետք է հանվի կամ մեղմացվի։ Եվ քանի որ կառավարությունը հարցին լուծում չի տվել, երկրորդ ընթերցման ժամանակ ԲՀԿ-ն չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այժմ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը առաջարկում է խնդրին լուծում տալու համար անորոշ ժամկետով փոքր ու միջին բիզնեսին հարկային ստուգումների չենթարկել, բացառությամբ խիստ ռիսկային դեպքերի։ ԲՀԿ-ն նախատեսում է փոքր և միջին բիզնեսին ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային խումբ ստեղծել և առաջիկայում խնդրին լուծում տալու համար օրենսդրական փոփոխությամբ հանդես գալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, ժողովուրդը գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանը մի վերջին անգամ փորձ է անում սթափեցնել Թուրքիային, տալով նրան կամ գուցե նաև իրեն վերջին շանսը, թեև գրեթե համոզված կարելի ասել, որ դա որևէ ազդեցություն չի ունենա, և հաջորդ քայլով Հայաստանի նախագահն արդեն պարտավոր կլինի ոչ միայն հետ կանչել այդ արձանագրությունները ազգային ժողովից, այլև հետ վերցնել պաշտոնական Երևանի ստորագրությունն այդ արձանագրությունների վրայից։ Նկատենք, որ սա դաշնակցության տարիների վերհնչեցրած պահանջն է Հայաստանի իշխանություններից, և թերևս պատահական չէ, որ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները հետ կանչելու հայտարարությունն անում է ՀՀԿ ՀՀԴ-ի հարաբերությունների վերջին ջերմացման ֆոնին։ Ամեն դեպքում այլևս ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության հայ-թուրքական էպոպեան այլևս ուղարկված է գրողի ծոցը, պատկերավորում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նույն ելույթին է անդրադառնում հայկական ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները ազգային ժողովի օրակարգից ետ կանչելու հնարության մասին հայտարարությունը զուգորդել է հայրենասիրական հայտարարություններով, բայց հասկանալի է, որ այդպիսով նա ճանաչում էր իր պարտությունը ֆուտբոլային դիվանագիտության հարցում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի նախաշեմին Հայաստանը կարծես ստիպված է հայ-թուրքական արձանագրություններն ըստեյության անվավերանել, որովհետև դրանք դարձել են մի քար ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ճանապարհին։ Բավական է նշել, որ արձանագրությունների ստորագրումից 2009 թվականից ի վեր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է աշխարհի ընդամենը 1 պետություն՝ Շվեդիան, այն էլ ամերիկացիների խնդրանքով։ Սերժ Սարգսյանին փրկելու համար ցեղասպանության ուրացման մեղադրանքներից գրում է հայկական ժամանակը։ Կենտրոնանալով նախագահի ելույթում օգտագործված գրողի ծոցը վավերացնեք արտահայտության վրա, ժամանակ թերթը գրում է։ Նման հայտարարություն անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը պետք է հայտարարի ոչ թե արձանագրությունները հետ կանչելուն վերաբերող քննարկումների մասին, այլ հայտարարի հենց հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչելու մասին, որովհետև երբ նման առյուծասիրտ տոնայնությամբ թուրքական իշխանություններին ուղարկում ես գրողի ծոցը, ապա նրանց հետևից պետք է ուղարկես հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այլապես, երբ նման հայտարարությունից հետո հայտարարում ես, որ քննարկում ես հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կանչելու հարցը, այլ ոչ թե հետ ես կանչում, ապա ըստեյության ստացվում է «չեմ ուզում ծոցս ներողություն», «չեմ ուզում գրպանս դիր տարբերակը»՝ նկատում է ժամանակ թերթը։ Հայաստանյան առևտրականների զայրույթն առաջացրած շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ տնտեսագետ ՀԱԿ ներկայացիչ Վահագն Խաչատրյանը 4-րդ իշխանություն թերթին ասում է. «Պարզվեց, օրենքն ընդունել են, որպեսզի օրենքով ազդեն խոշորներին ստվերից հանելու գործընթացի վրա»։ Հասկանալի դարձավ, որ օրենքն ընդունել են ոչ թե փոքր և միջին բիզնեսի բեռը թեթևացնելու համար, այլ հակառակը, այդ միջոցով խոշորներին ստվերից հանելու համար։ Օրենքն ընդունելուց առաջ իրենք որևէ ձևով չեն մեկնաբանել, որ օրենքն այդ նպատակով է ծնվել։ Սա շատ վտանգավոր է։ Եթե դուք ուզում եք պարզապես խոշորներին հանել ստվերից, դուք շատ ավելի լավ գիտեք, որ կառավարության կամ իշխանության մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջապես, հանդիսանում են այդ խոշոր բիզնեսի ներկայացիչները։ Խնդիրը լուծելու համար մեկ ճանապարհ կա. ուղղակի պետք է քաղաքական համարձակություն ունենալ և կտրել կոռուպցիան հովանավորողներին։ Ընդամենը մեկ հրահանգ է պետք, բայց այդ հրահանգը չի տրվում, նշում է Վահագն Խաչատրյանը 4 իշխանության հետ զրույցում։ 168 ժամը գրում է. Որքան մոտենում է ոչ իշխանական ուժերի երյակի հայտարարած հանրահավաքի օրը, այնքան ավելի շատ են երյակին մաս կազմող կուսակցությունների ներկայացիչների կողմից հայտարարությունները հնչում այն մասին, որ հանրահավաքի ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի ընտրության անդրադարձ չի լինելու։ Երյակի որոշ ներկայացիչներ ավելի առաջ ընկնելով հայտարարում են, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունն ամենակարևոր հարցը չէ։ Այս հայտարարությունները բնականաբար ուղղված են ոչ թե ներքին լսարանին, ոչ թե հանրահավաքին մասնակցել պատրաստվող քաղաքացիներին, այլ Կրեմլին։ Դրանք ոչ թե հայտարարություններ են, այլ հավաստիացումներ առ այն, որ ոչ իշխանական ուժերի երյակը որևէ պարագայում Ռուսաստանի դեմ որևէ քայլ չի կատարի։ Սա հատկապես կարևոր է, հաշվի առնելով հանրահավաքի օրը, հոկտեմբերի 10-ը։ Նույն այդ օրը Մինսկում կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարների գագաթաժողովը, որի ընթացքում էլ նախատեսված է, որ վերջնական տեսք պետք է ստանա այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցությունը, գրում է 168 ժամը։
Եվ վերջում առաջարկում եմ լսել մեր հոգևոր ոլորտին առնչվող մի հաղորդում։ Հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուռ համայն հայությունը նշելու է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, որին նվիրված ամենատարբեր ձեռնարկներ մեկնարկել են արդեն իսկ այս տարվանից։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ևս իր բոլոր թեմերով ամենատարբեր միջոցառումներն է իրականացնում։ Հարկ է նշել, որ այս առումով մի շատ ուշագրավ նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս արարածյան հայրապետական թեմը իր երիտասարդաց միությունների օժանդակությամբ, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնում էր Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հոգևոր Հովիվ, երիտասարդաց միությունների համակարգող Տեր Պետրոս Ավագ Քահանամալյանը, սկսած այս տարվա ապրիլի 24-ից մինչև հաջորդ տարի ապրիլի 24-ը, մեկ ամբողջ տարի, յուրաքանչյուր ամսվա 24-ին արարածան հայրապետական թեմը որոշակի խորագրի և որոշակի կարգախոսի ներքո մի մեծ միջոցառում է կազմակերպում, որոշակի շեշտադրման, օրինակ նախորդ անգամ երիտասարդաց միությունների նախագծով առաջ է քաշվել պահանջատիրության հարցը, իսկ 3-3-ան ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված է եղել մեծ Եղեռնին զոհ գնացած ավելի քան 4000 հոգևորականներին։
Ահա 3-5-րդ միջոցառումներ, սա աննախադեպ միջոցառում կարելի է ասել այս 100 ամյա ժամանակաշրջանում։ Առաջին անգամ ի պատիվ մեր հիետասարդների առաջին անգամ իրենք ձայն բարձրացեցին և հիշատակը նշեցին 4000 և ավել հայ եկեղեցականների, որոնք նահատակվել են, զոհվել են Մեծ Եղեռնի ժամանակ, ցեղասպանության ժամանակ։ Իմ գիտակցական ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ ես գիտակցել եմ և հասկացել եմ ցեղասպանությունն ինչ է և այլ, և նաև եկեղեցու ծառայության ընթացքում, առաջին անգամ մենք հիշատակեցինք հայ եկեղեցականներին որպես ցեղասպանության զոհերի։
Ինչու առաջ անգամ, ինչու՞։
Որովհետև մենք ընդհանուր ենք միշտ նշել։ Ընդհանուր ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհեր, 1.5 միլիոն զոհեր։ Երբևիցե մենք մեր ժողովրդին չենք լուսաբանել, որ մտավորականների մասին ժամանակ առ ժամանակ խոսել ենք և գիտենք, որ հենց մտավորականների ջարդից սկսեց ցեղասպանությունը, բայց երբևիցե չենք ներկայացել, որ
զուգահեռաբար սկսեց
իհարկե հոգևորականներից, որովհետև Թշնամին շատ լավ գիտեր եկեղեցին վերացնելով, հոգևորականներին վերացնելով կարողանա ամբողջ մի ազգ վերացնել։ Բարեբախտաբար այդպես չեղավ։
Դեռ 1920 թվականին լույս է տեսել Եղեռնից հրաշքով մազապուրց Գրիգորիս Ծայրագույն Վարդապետ Պալակյանի Գողգոթա հայ հոգևորականության 1915-ից 22 թվականներ ծավալուն աշխատությունը, որն էլ 1922-ին հաջորդում է Թոդիկի Գողգոթա աշխատությունը, երկու ժողովածուներում էլ անուն առ անուն վավերագրական նյութերով ներկայացված են նահատակված հոգևորականներն իրենց կենսագրությամբ և սոսկալի դաժան ողբերգական ճակատագրով։
Մեր բոլոր եկեղեցականները, երբ որ տարեգիրքը նայում ենք, Գողգոթա հայոց, ուրեմն հոգևորականության, Թեոդիկի գիրքն է սա, ամեն մեկ առանձին մի կենսագրություն, մի պատմություն է, ողբերգական պատմություն, թե որ հոգևորականը ինչ ձևով են նահատակվել, ինչ դաժան ձևերով են սպանել մեր հոգևորականներին, բայց երբեք չեն ուրացել ոչ քրիստոնեությունը, ոչ եկեղեցին, ոչ ազգային լեզուն և ոչ էլ իրենց ազգային ինքնությունը։
Արդեն հարաբերական թեմի երիտասարդացմությունների հաջորդ նախաձեռնությունը հոկտեմբերի 24-ին նվիրված է լինելու Եղեռնին զոհ դարձած մեր մտավորականությանը եւ տեղի կունենա մեր մեծերի Պանթեոնում։ Կոմիտասի զբոսայգում, որտեղ էլ հետագայում երիտասարդացմությունների անդամները նախատեսում են մի հուշակոթող կանգնեցնել ի հիշատակ մեծ Եղեռնին զոհ դարձած մեր գրողների եւ մտավորականների։ Մի առանձին միջոցառում էլ մինչեւ տարեվերջ նվիրված կլինի Կոմիտաս վարթապետին, որի ծննդյան 145-ամյակն է լրանում վաղը սեպտեմբերի 26-ին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը սիրելի բարեկամների, ավարտենք այսպիսով մեր հաղորդումը, որը պատրաստել էր ձեզ համար Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա Ռադիոկանը։
Լաբարակոպս Ռադիո Թավի Սուպրեվա Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
See, this boat is sinking, this boat is sinking.
Radio თავისუფლება FM 107.4
Don't work out my